สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความวิตกกังวลของคนจำนวนมากในสหรัฐเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่อาจแพร่ระบาดออกไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เริ่มจำกัดเที่ยวบินที่นำผู้โดยสารมาจาก3ชาติในแอฟริกาตะวันตกไปตามท่าอากาศยาน5แห่งในสหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในวันที่21ตุลาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับการควบคุมการเดินทางจากประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจากโรคร้ายนี้กล่าวคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีทั้งนี้เพราะนักเดินทางส่วนใหญ่จาก3ประเทศนี้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ทั้ง5แห่งซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองที่เกี่ยวกับอีโบลาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไว้แล้วเช่นการตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเพื่อหาผู้ที่มีอาการไข้สหรัฐดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจดูนักเดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเชื่อว่าการควบคุมจำกัดที่เข้มงวดกวดขันมากไปกว่านี้เช่นการห้ามการเดินทางจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยด้วยอีโบลาจะไม่ก่อประโยชน์และอาจให้โทษได้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและคนอื่นๆเชื่อว่าจะควบคุมโรคระบาดอีโบลาด้วยการห้ามการเดินทางหรือการงดออกวีซ่าไม่ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการปราศัยทางวิทยุประจำสัปดาห์เมื่อวันที่18ตุลาคมว่า
We can't just cut ourselves off from West Africa where this disease is raging trying to seal off an entire region of the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะตัดขาดจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งโรคนี้กำลังระบาดอยู่ไม่ได้ความพยายามจะปิดกั้นทั้งภูมิภาคออกจากส่วนอื่นๆของโลกซึ่งถ้าทำได้อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะจะทำให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสิ่งของที่ต้องใช้ได้ยากมากขึ้นประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ายังอาจทำให้ผู้คนในภูมิภาคที่ประสบโรคร้ายนี้เปลี่ยนการเดินทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้การติดตามดูโรคยากมากขึ้นด้วยเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความจำเป็นที่ยังต้องติดต่อกับชาติและประชาชนในแอฟริกาตะวันตกในการรณรงค์ต่อต้านวิกฤตการโรคอีโบลาสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าในขณะที่ดำเนินมาตรการระมัดระวังที่จำเป็นแล้วยังควรปล่อยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีโรคอีโบลาระบาดอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกำจัดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งทั่วไปของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์เริ่มชี้ให้เห็นถึงโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ที่เป็นกลุ่มสนับสนุนโลกตะวันตกและยุโรปและต่อต้านรัสเซียขณะเดียวกันการเลือกตั้งในบราซิลก็เข้มข้นเช่นกันนะครับและที่ตะวันออกกลางกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรียประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตที่เมืองโคบานีประมาณ800คนช่วง6สัปดาห์แห่งความรุนแรงที่ผ่านมานอกจากนั้นเรายังมีเรื่องความมั่นคงทางการเงินของธนาคารหลายแห่งในยุโรปที่ถูกตั้งคำถามในขณะนี้ในช่วงข่าวธุรกิจคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาคิดอย่างไรเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภากลางเทอมของสหรัฐนอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไข้อีโบลาในสหรัฐอีกด้วยครับอย่าลืมติดตามครับเริ่มที่เรื่องของกลุ่มไอซิสนะครับกลุ่มนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรียหรือซีเรียนObservatory for Human Rights กล่าวว่าในช่วง6สัปดาห์ของการต่อสู้กันระหว่างกลุ่ม IS และทหารเคิร์ดที่เมืองโคบานีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า800คนกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้500คนเป็นของฝ่ายกลุ่มติดอาวุธ IS และราว300คนเป็นนักรบเคิร์ดซึ่งสหรัฐหนุนหลังอยู่นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ800คนนี้ไม่รวมถึงคนอีกราว550คนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางอากาศที่มีสหรัฐและประเทศพันธมิตรโจมตีร่วมกันปฏิบัติการเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights บอกด้วยว่าที่เมืองโคบานีนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชน21รายซึ่งถูกสังหารจากการโจมตีภาคพื้นดินอย่างไรก็ตามชาวเมืองโคบานีส่วนใหญ่นั้นสามารถหลบเข้าค่ายผู้ลี้ภัยในตุรกีสำเร็จอย่างไรก็ตามยังมีผู้ลี้ภัยอีกจำนวนราว 200,000 คนที่พยายามเดินทางข้ามไปประเทศตุรกีนะครับด้านนักรบ IS ซึ่งเป็นชาวอิสลามหัวรุนแรงฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าเป็นวันที่4แล้วที่มีการความพยายามที่จะยึดพรมแดนที่จะข้ามไปประเทศตุรกีเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับชาวเคิร์ดที่จะส่งกองกำลังสนับสนุนซึ่งเป็นกองกำลังเพชเมอร์ก้าราว200คนที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนะครับนอกจากนั้นทหารอิรักก็กล่าวด้วยว่ากลุ่มชาวเคิร์ดที่ติดอาวุธนั้นสามารถยึดคืนเมืองทางเหนือได้ซึ่งก็คือเมืองซูมาก่อนหน้านี้เมืองดังกล่าวนั้นถูกยึดโดยกลุ่มIS ครับมาที่ยูเครนบ้างนะครับชาวยูเครนเลือกตั้งสมาชิกสภาในวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกหลังจากการประท้วงของประชาชนที่เคยทำให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่นั้นต้องออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และสื่อต่างประเทศได้รายงานผล Exit Poll หรือผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าพรรคของประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งก็คือประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกนั้นได้เสียงข้างมากคือ 23% จากการเลือกตั้งและพรรคที่เป็นพันธมิตรของเขาซึ่งก็คือพรรคของนายกรัฐมนตรีอัสเซนียัสันยุกนั้นตามมาที่2โดยกว่าที่นั่งอีก 21% นะครับรวม2พรรคพันธมิตรนี้ก็จะได้ที่นั่งราว 44% นั่นเป็นผลของการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านนั้นซึ่งนำโดยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของยูเครนกำชัยไปเพียงแค่ 7.6% ของที่นั่งในสภาทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าพรรคของประธานาธิบดีโปโรเชนโกและพรรคพันธมิตรจะสามารถกลุ่มเสียงได้40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะต้องมีการตั้งรัฐบาลโดยที่เป็นต้อง ดึงเอาพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมก่อตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแคว้นไครเมียทางตะวันออกของยูเครนนั้นไม่สามารถออกคะแนนเสียงได้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าดินแดนดังกล่าวนั้นถูกผนวกให้เป็นของรัสเซียครับและที่บราซิลก็มีการเลือกตั้งเช่นกันนะครับและเป็นการชิงชัยที่ต้องลุ้นว่าใครจะชนะระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่เป็นฝ่ายซ้ายดิลมารูเซฟกับวุฒิสมาชิกอาอิซิโอนีเวฟซึ่งเป็นฝ่ายขวานะครับสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของการเลือกตั้งในบราซิล VOAจะนำมาเสนอติดตามในเวลาต่อไปครับและข้ามมาที่ฮ่องกงบ้างนะครับความคิดที่ไม่ตรงกันในหมู่ผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงทำให้แกนนำต่อต้านรัฐบาลยกเลิกการลงมติว่าผู้ประท้วงนั้นควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรการลงมติออนไลน์ถูกยกเลิกไม่กี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาที่จะให้มีการลงมติออนไลน์ในวันอาทิตย์นะครับโดยที่แกนนำกล่าวว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องประสิทธิภาพของการลงคะแนนและไม่มีการปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นของแกนนำอย่างครบถ้วนเสียก่อนและหลังจากที่มีการเจรจากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแกนนำผู้ประท้วงกับรัฐบาลกลุ่มแกนนำเห็นว่าข้อเสนอของรัฐบาลที่จะให้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องถึงการปฏิรูปทางประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับฝ่ายผู้นำการประท้วงอย่างไรก็ตามรัฐบาลนั้นมีเงื่อนไขว่าพวกตนจะต้องหยุดการประท้วงโดยทันทีซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนั้นทำให้แกนนำบางคนเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถยอมทำตามรัฐบาลได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจากVoice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวของอีโบลาบ้างครับทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติสแมนธาพาวเวอร์เดินทางไปแอฟริกาตะวันตกซึ่งมีการระบาดของอีโบลาเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประเทศต่างๆแข็งขันมากขึ้นในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสนี้นะครับสแมนธาพาวเวอร์จะเดินทางเยือนประเทศกินีไลบีเรียและซีราลีโอนและตัวแทนของสหรัฐผู้นี้จะเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ถือว่าเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับไข้อีโบลานะครับที่ผ่านมาการระบาดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในแอฟริกาตะวันตกเกือบ 5,000 คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 คนนะครับและขณะนี้ที่สหรัฐนั้นผู้ว่าการรัฐอิลลินอยกล่าวว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจาก3ประเทศดังกล่าวจะถูกขอกักตัวให้อยู่ในพื้นที่กักบริเวณ21วันเมื่อเดินทางเข้ารัฐอิลลินอยและเพื่อเป็นการสอดส่องอาการนะครับและคำสั่งดังกล่าวนั้นครอบคลุมผู้ที่ได้สัมผัสโดยตรงกับคนไข้อีโบลาทางนี้ลักษณะของคำสั่งดังกล่าวนั้นยังมีขึ้นสำหรับรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กด้วยครับกับและเพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในอเมริกานะครับรัฐบาลสหรัฐได้ก่อตั้งหน่วยแพทย์พิเศษเคลื่อนที่เร็วซึ่งเรียกย่อๆว่าเซิร์ทที่สามารถเดินทางไปยังทุกจุดในประเทศที่มีรายงานผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลารวมทั้งมีการตั้งหน่วยประเมินและตรวจสอบโรงพยาบาลหรือที่เรียกว่าหน่วย FAST เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลต่างๆมีขีดความสามารถพร้อมที่จะรับผู้ติดเชื้ออีโบลาไว้ดูแลได้สาติก้าฮกผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมีรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วหรือที่เรียกย่อๆว่า CERT ขึ้นหลายหน่วยเพื่อตอบสนองต่อรายงานการติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐโดยหน่วยดังกล่าวซึ่งพร้อมจะออกเดินทางได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ราว20คนที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์นักระบาดวิทยาผู้จะสอบสวนเรื่องการระบาดของอีโบลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการทดลองและในสาขาอื่นๆอีกด้วยครับ
Response teams consist of specialists in infection control, clinicalMedicine,
นายแพทย์จอแดนทัปเปโรรองผู้จัดการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอธิบายว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC นี้จะช่วยโรงพยาบาลต่างๆซึ่งรับผู้ติดเชื้ออีโบลาด้วยการส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและบำบัดโรคเข้าไปทันทีที่ได้รับรายงานและนอกจากความสนับสนุนผ่านทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วหรือ CERT นี้แล้วศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐยังมีหน่วยประเมินและตรวจสอบโรงพยาบาลซึ่งเรียกย่อๆว่า FAST ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโรงพยาบาลในสหรัฐที่อาสารับผู้ติดเชื้ออีโบลาเพื่อให้แน่ใจว่าโรงพยาบาลเหล่านี้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะรับผู้ป่วยได้อีกด้วยครับการจัดตั้งหน่วยตอบสนองต่อการติดเชื้ออีโบลาภายใต้โครงสร้างของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐนี้มีขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่รายงานการติดเชื้ออีโบลาครั้งแรกในสหรัฐแสดงว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือและจัดการกับโรคนี้และประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อีโบลาจะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าขั้นตอนปฏิบัติต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้ออีโบลาในสหรัฐ
If we do these protocols properly, if we follow the steps, if we get the information out, then the likelihood of widespread.
หลังจากที่มีรายงานการติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐโดยนางพยาบาลผู้ดูแลคนป่วยที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสแล้วชาวอเมริกันจำนวนมากได้ตำหนิวิจารณ์ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขว่าไม่ได้เตรียมการรับมือกับเรื่องนี้อย่างเพียงพอและจนถึงขณะนี้ได้มีการส่งหน่วยประเมินและตรวจสอบโรงพยาบาลหรือ FAST ออกไปแล้ว3หน่วยเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในนครนิวยอร์กนครชิคาโกและกรุงวอชิงตันแต่ก็ยังไม่มีการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วเพื่อตอบสนองอุบัติการเรื่องอีโบลาหรือ CERT ออกไปทำงานอย่างไรก็ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาราว20คนนี้มีความพร้อมที่จะออกเดินทางได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับรายงานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับสหรัฐกำลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกตั้งกลางเทอมในอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับขณะที่คะแนนเสียงของกลุ่มประชากรเชื้อสายชาวเอเชียหลายเชื้อชาติในสหรัฐเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและกำลังสร้างมิติใหม่ทางการเมืองหลายครั้งนะครับที่มีผลต่อชัยชนะกับผู้สมัครด้วยคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปดูพลังของชาวเอเชียในสหรัฐกับการเตรียมการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาถึงครับ
ครับอาสาสมัครเชื้อสายชาวเอเชียจากหลายเชื้อชาติขององค์กรการกุศลเพื่อชาวเอเชีย Asian Americans Advancing Justice ใช้การโทรศัพท์ไปถึงชาวอเมริกันเชื้อสายชาวเอเชียทั่วนครลอสแองเจลิสเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนพากันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับคุณเทนซิล่าอัคเมดผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งบอกว่านักการเมืองชาวอเมริกันโดยทั่วไปนั้นมักไม่ค่อยใส่ใจคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวเอเชียมากนักแต่การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้จะแตกต่างออกไปครับ
I think now for the first time we see politicians actually going wait a second who are these people how can we get them to be a part of our
ครับเธอบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นักการเมืองจะหันมาสนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายชาวเอเชียมากขึ้นและจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ชาวเอเชียนอเมริกันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง คุณจูดี้ชิวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตรัฐแคลิฟอร์เนียและประธานกลุ่มที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาซึ่งสนใจด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแปซิฟิกบอกเหตุผลว่าหลายครั้งที่ผ่านมานั้นคะแนนเสียงของชาวเชื้อสายเอเชียสามารถสร้างความแตกต่างกับผลการเลือกตั้งทั่วสหรัฐมาแล้วครับ
In certain states they are providing a margin of victory for instance in Nevada and in Virginia they are
ครับ ส.ส.พรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ลงสมัครเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ด้วยบอกว่าการเลือกตั้งในบางรัฐคะแนนเสียงของชาวเอเชียนอเมริกันจะสามารถตัดสินผู้ชนะได้เช่นกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วในรัฐเนวาดาและรัฐเวอร์จิเนียเพราะสัดส่วนของชาวเชื้อสายเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นมีพลังมากพอที่จะสร้างความแตกต่างในสนามเลือกตั้งที่คู่ขี้และสูสีครับแม้โดยทั่วไปหลายคนเข้าใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียมักจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตมากกว่าริพับลิกันแต่คุณเอดิสันวาตานาเบ้ซึ่งเป็นเดโมแครตบอกว่าการตัดสินใจลงเลือกตั้งผู้แทนของเธอนั้นไม่ได้มีเหตุผลเพียงเพราะเป็นชาวเอเชียเท่านั้นแต่ผู้สมัครคนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าของคะแนนเสียงที่เธอลงให้ด้วยครับ
Not if they did not share my values
ขณะที่คุณมอริสเลวีนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้บอกว่ายังมีชาวเชื้อสายเอเชียจำนวนมากที่ไม่ระบุว่าตัวเองสังกัดพรรคไหนครับ
So even among voters who are voting Democrat in the last few elections many are reluctant to say I identify myself as a Democrat
ครับก็บอกว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้ลงคะแนนให้กับพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ก็มีชาวเอเชียจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยากจะพูดเต็มปากนักว่าพวกเขาเป็นเดโมแครตและนี่คือช่องทางที่พรรคริพับลิกันพยายามจะหาทางเข้าเจาะฐานเสียงของพรรคฝ่ายตรงข้ามครับ
The most successful group of immigrants to have ever assimilated in America the quickest and the most effective it's perfect material for the change in Republican Party not merely to have them vote
ครับคุณชอนสตีลคณะกรรมการของพรรคริพับลิกันบอกว่าชาวเอเชียนอเมริกันเป็นกลุ่มชาวต่างด้าวพลัดถิ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการปรับตัวในอเมริกาเช่นเดียวกับความรวดเร็วและมีศักยภาพสูงซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สมบูรณ์แบบในการปรับเปลี่ยนพรรคริพับลิกันและไม่ใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียงจากชาวเชื้อสายเอเชียเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นผู้นำพรรคริพับลิกันด้วยคณะกรรมการของพรรคริพับลิกันจับตาดูผู้ลงสมัครหญิงชาวเชื้อสายเอเชีย4คนที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตออเรนจ์เคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียและทำให้สนามเลือกตั้งที่แคลิฟอร์เนียนั้นเข้มข้นมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับด้านคุณมอริสเลวีนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ย้ำว่าตัวเลขของจำนวนชาวเอเชียนอเมริกันที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดจะยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆและถือเป็นการบ้านสำคัญของผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่จะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหล่านี้ครับ
You still have large scale immigration so as you continue to kind of fuel this pool of new potential voters and new residents who are just beginning to
ครับเขาบอกว่ายังมีการอพยพอย่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสมาชิกชุมชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และเพิ่งเริ่มต้นมีส่วนร่วมในระบบการเมืองของสหรัฐซึ่งจะทำให้สัดส่วนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในระยะสั้นและการที่ทั้งสองพรรคต้องการจะได้คะแนนเสียงของกลุ่มชาวเอเชียเชื้อสายอเมริกันนั้นหมายความว่าพวกเขาต้องเข้าถึงชุมชนชาวเอเชียที่หลากหลายและแน่นอนว่าจะต้องมีตัวเลือกในคูหาเลือกตั้งที่เป็นชาวเอเชียด้วยเช่นกันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญพร้อมแล้วที่จะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานหลังการประเมินความมั่นคงและความเสี่ยงของธนาคารขนาดใหญ่ในยุโรปรวม130แห่งหรือที่เรียกว่า Financial Stress Testว่าธนาคารส่วนใหญ่ในกลุ่มยูโรโซนมีฐานะที่แข็งแกร่งพอและจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการด้านการเงินหากเกิดขึ้นอีกได้แล้วรายงานการประเมินนี้ก็อาจจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มยูโรโซนปล่อยสินเชื่อมากขึ้นอาจจะเป็นผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนได้เช่นกันครับธนาคารกลางของยุโรปรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าจนถึงเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เพียง25แห่งจากจำนวน130แห่งใน18ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรที่ไม่ผ่านการประเมินเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและจำต้องระดมทุนเพิ่ม 32,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้มีเงินทุนในมือมากพอที่จะครอบคลุมภาวะการขาดทุนได้ในยามที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจจนถึงขณะนี้ได้มีการระดมทุนโดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในยุโรปไปแล้วและธนาคารกลางของยุโรปก็รายงานว่าเหลือเพียงแค่13แห่งเท่านั้นซึ่งมีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่โดยธนาคาร4แห่งนี้อยู่ในอิตาลีและ2แห่งอยู่ในประเทศกรีซครับขณะนี้กลุ่มยูโรโซนได้ชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหญ่ที่สุดของโลกแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของยูโรโซนก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าและนักวิเคราะห์บางคนเกรงว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนอาจจะกลับไปสู่ภาวะถดถอยได้อีกเป็นครั้งที่3ในรอบ6ปีครับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจีนร่วมกับประเทศอื่นๆในเอเชียอีก21ประเทศตกลงจะเริ่มการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียชื่อ Asian Infrastructure Investment Bank หรือที่เรียกย่อๆว่า AIIB โดยธนาคารระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ด้วยเงินดำเนินงานขั้นต้น 50,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลจีนถือหุ้นใหญ่ถึง 50% นี้มุ่งเน้นจะปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีประเทศต่างๆ21ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงจัดตั้งธนาคารที่ว่านี้แต่อินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาเซียนรวมทั้งออสเตรเลียและเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าร่วมลงนามด้วยส่วนสหรัฐนั้นคัดค้านการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่สำหรับเอเชียโดยตั้งข้อสังเกตเรื่องความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมและความโปร่งใสรัฐบาลสหรัฐยังแสดงความกังวลด้วยว่าธนาคารแห่งใหม่ซึ่งจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักนี้จะบั่นทอนการทำงานของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับแต่โฆษกรัฐบาลจีนแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB นี้จะตอบสนองความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของเอเชียซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเงินทุนถึงราว8ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2020หรือปี2563คาดว่าธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB นี้จะเริ่มทำงานได้ในปีหน้าครับเกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคาดว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้คือราวเป็นที่ราว 7% เพราะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวลงเหลือเพียง 7.3% เมื่อเทียบกับ 7.5% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีและนับเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวที่สุดของจีนนับตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นต้นมาครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีกฎหมายใหม่ที่จะติดตามเก็บภาษีพลเมืองอเมริกันไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศใดในโลกก็ตามกฎเกณฑ์เรื่องนี้ทำให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่ชาวอเมริกันจะซุกซ่อนทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของสัมภาระและปรากฏว่าในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาคือจนถึงเดือนกันยายนมีคนอเมริกันขอสละสัญชาติเพิ่มขึ้นถึง 39% คิดเป็นจำนวน776คนเพิ่มขึ้นจาก560คนเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD นะครับที่ติดตามเก็บภาษีพลเมืองของตนไม่ว่าคนคนนั้นจะไปอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามและในปีนี้มีคนอเมริกันขอสละสัญชาติตนเองไปแล้วเพื่อไม่ให้ต้องถูกติดตามเก็บภาษีรวม 2,353 คนด้วยกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
นะด้วยสกอร์เดียวกันแต่กลับกันนะคะคือชนะ6-3และ6-0คว้าแชมป์ติดต่อกันอีกนะคะหลายสมัยแล้วค่ะเซเรน่ายังครองเป็นมือหนึ่งโลกที่ยาวนานนะคะแล้วคนที่กำลังจะกลับมาเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าแต่ใกล้เคียง การจะแซงโนวัคจอโควิชขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วคือโรเจอร์เฟเดเรอร์ค่ะเมื่อคืนก็ผงาดเก็บถ้วยสวิสอินดอร์สบาเซลใบที่6ต่อหน้าแฟนๆที่บ้านเกิดได้ตามความคาดหมายชนะเดวิดกาแฟงไป 2-0